Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Valentininsko OHR će spriječiti sve pokušaje mirnog razilaženja u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik ponovno o Šmitu i bonskim ovlastima. Sayyid Abbas Irakći, iranski visoki nuklearni pregovarač. Sjedinjene Američke Države i Europa trebale bi donijeti svoje teške odluke. Politička kriza u cionističkom režimu. Veliki poraz Netanjahua. Bennett i Lapid formiraju vladu. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini postoji i postojaće još sigurno 10 godina kako bi osigurali bezbjednost u zemlji i spriječili planove o mirnom razilaženju, izjavio je Valentin Insko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. On je istakao da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio ujedinjenje entiteta RS i Srbije za 10 godina, te da OHR neće dozvoliti da do toga dođe. Tokom mog mandata spriječili smo nekoliko referenduma. Bilo je priče oko državnosti RS-a, sada se govori o mirnom razilaženju, ali mi ćemo to spriječiti, rekao je Insko. Istakao je da je izbor Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini potvrđen, te da će on preuzeti funkciju 1. augusta, kada će Insko podnijeti ostavku. Prema njegovim riječima, Šmit ima ogromno iskustvo, a od njega će dobiti preporuke šta bi trebalo uraditi u Bosni i Hercegovini. Glavna stvar koju ću mu savjetovati jeste da se pozabavi vladavinom prava i korupcijom, naglasio Insko. Dodao je da mu je drago zbog imenovanja Šmita, te da ne sumnja da će svoj posao raditi na najbolji mogući način. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine novom stalnom postavkom Galerija entuzijazma u Sarajevu obilježava 75 godina djelovanja i postojanja. Slijedi prilog iz Sarajeva o toj temi.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine obilježava 75 godina rada i djelovanja. Tim povodom otvorena je izložba pod nazivom Galerija entuzijazma.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine osnovana je 1946. godine. Proučava i čuva preko 6000 djela moderne i savremene umjetnosti, predstavljajući sa stajališta vizuelne umjetnosti najstariju i najznačajniju muzejsku instituciju Bosni i Hercegovini. U povodu 75. rođendana ove galerije postavljena je stalna postavka Galerija entuzijazma.
Krajem prošle godine, odnosno krajem decembra, prilično gluho je prošao jedan veliki jubilej, a to je 90 godina od osnivanja Galerije slika pri Zemaljskom muzeju, što je zapravo bila prva institucionalizirana umjetnička kolekcija u Bosni i Hercegovini. Što vam to sad govorim? Zato što je ta kolekcija zapravo nukleus kolekcije umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, koja je osnovana prije 75 godina. Tako kad objedinimo te dvije godišnjice, ta dva velika jubileja, dobijemo ovu novu stalnu postavku koja predstavlja sve ono što čini ovu instituciju i zašto je ona bitna i zašto je ona jedina ovakve vrste u Bosni i Hercegovini.
Na ovoj izložbi postavljeno je preko 300 djela od oko 50 različitih autora.
Odlučili smo se izložiti slike koje smo naslijedili iz Zemaljskog muzeja, iz njihove galerije slika koja je osnovana 1930. godine, koja je trajala do kraja Drugog svjetskog rata, dakle kao takva dok nije došla kod nas. I za tih 15 godina Zemaljski muzej je prikupio oko 600 umjetničkih slika.
Izložba će biti postavljena nekoliko narednih godina, a za posjetioc će biti otvorena od 4.6. od 12 sati.
Ono što nam je veliko zadovoljstvo najaviti je da će stalnu postavku pratiti aktivnosti za djecu, dakle za našu najmlađu publiku, ali i aktivnosti za starije građane. O tome će naša publika biti obaviještena putem medija, ali i putem svih naših društvenih mreža na kojima nas mogu pratiti, a to su Instagram i Facebook, te na našoj web stranici naravno.
U vrijeme pandemije koronavirusa, kada smo svi bili manje više izvan društvenih događanja, ovo je možda dobra prilika da građani posjete ovu izložbu i bar na tren vrate se normalnom životu.
Za televiziju Sahar i Sarajeva, Selma Turčilo.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik održao je preskonferenciju u istočnom Sarajevu i poručio da je došlo do novog usložnjavanja odnosa u Bosni i Hercegovini. Rekao je da se odnosi narušavaju zbog, kako je kazao, pokušaja imenovanja novog visokog predstavnika. Naveo je i kako će o svemu obavijestiti UN, ali i vlad Njemačke. Naša jučerašnja posjeta Srbiji bila je da upoznamo rukovodstvo Srbije sa temom visokog predstavnika. Na jedna sumnjiv način pokušava se dati legitimitet novom čovjeku. Neophodno je obezbijediti odlučivanje na nivou Vijeća sigurnosti UN-a o visokom predstavniku, kazao je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Samo dva dana nakon što su zaključili ugovor o overdraft kreditu od 1,5 miliona KM-ova, Pošte Srpske su pokrenule novi postupak nabavke istog kredita u istom iznosu. Pošte su krajem aprila raspisale tender za overdraft kredit od 1,5 miliona konvertibilnih maraka, a ugovor je potpisan u ponedjeljak sa Intesa San Paolo bankom, koja je bila jedini ponuđač. Ako je suditi po tome što u vrlo kratkom vremenskom razmaku uzimaju dva kredita, ova godina je posebno loša po njihove financije, odnosno financije u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Uništavanje velikog dijela projektila odrambenog sistema Čelična kupola, koji pripadaju u cionističkom režimu, a koje su ispaljene tokom 12-dnevnog rata protiv pojasa Gaze radi presretanja raketa palestinskih grupa otpora, nisu imale učinak od 90%, što je zabrinulo američke zakonodavce. 55 demokrata i republikanaca u Američkom kongresu pozvali su Pentagon da što prije zamijeni projektile čeličnih kupole koje je koristio cinički režim. Međutim, Pentagon je najavio da će nastaviti pružati sveobuhvatnu vojnu podršku Tel Avivu kako bi održao cionistički režim u regiji. Osvrnuši se na tešku financijsku krizu u zemlji nedostatak vlade, premijer libanske napredne vlade pozvao je prijateljske i bratske zemlje da spasu zemlju prije nego što bude prekasno. Iako je prošlo 300 dana od raspada vlade, političke kalkulacije se nastavljaju, zanemarujući interese Libana i patnje Libanaca, rekao je Hasan Dija. Osvrćući se na akcije nekih zemalja uvođenju potpunog embarga na Liban i vršenju pritiska na njega kako bi se spriječio dolazak prve pomoći, Dija bi naglasio da su ove mjere usmjerene na vođenje Libana do potpunog kolapsa. U znak odmazde, Njemačka i Rusija zatvorile su nebo za neke od putničkih aviona. Njemačka je otkazala letove Aeroflata za Berlin u srijedu nakon što je Rusija u utorak odbila dopustiti Lufthansi list za Moskvu. Ruske nesuglasice sa europskim zemljama intenzivirale su se kada je Europska unija zatvorila nebo ruskim avionima koristeći bjeloruski zračni prostor. Jedna važna informacija za Iran iz sporta. Naime, jedna od najvažnijih utakmica kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, iranska reprezentacija danas je natjecala u grupi C rezultatom 3-1 za Iran prije nekoliko minuta. U grupi B Australija će se sastati sa Kuvajtom. Ostale važne utakmice ove faze u Južnoj Americi održavaju se sutra ujutro. Argentina će se sastati sa Čileom, Bolivija sa Venecuelom, Urugvaj sa Paragvajem, te Peru sa Kolumbijom. Nastavljam informacijama iz Islamske Republike Iran. Predsjednik Irana Hasan Rouhani je rekao da će događaj na dan 5. juna pokazati da se režim naoružan do zuba i ovisan s američkim državama ne može boriti protiv ideje rahmetli imama Homeinija i da je poražen. Hasan Rouhani je 4. juna također obilježio spomen godišnjicu na rahmetli imama Homeinija. Imam Homeini je na dana šure u školi Huseini u Fezi u Komu u oštrom govoru razotkrio zločine bivšeg iranskog režima i šahove odnose sa izraelskim režimom. Agenti bivšeg režima također su upali u kuću rahmetli imama Homeinija i uhapsili ga. Kao odgovor na hapšenje imama Homeinija, ljudi su u raznim gradovima Irana organizirali velike demonstracije protiv šahovog režima. Tokom ovog narodnog protesta, represivne snage režimskog sigurnosnog aparata ranile su i pohapsile veliki broj ljudi u brutalnom napadu, uključujući školu Fejzi u Komu. Ovaj povijesni ustanak bio je početak konfrontacije islamskog pokreta sa autoritarnom vlašću bivšeg pahlevijskog režima. U svijetu u kojem je sve crno-bijelo, Ujedinjene nacije oduzele su Iranu pravo glasa u Generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih nacija zbog duga. Ono što nije uzeto u obzir je što ekonomski terorizam ne dozvoljava Iranu da plaća hranu, a kamoli dugove Ujedinjenim nacijama. Objavio je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif na svom Twitter nalogu. U poruku Zarif je na Twitteru objavio sliku svog pisma generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu, napisanog na engleskom jeziku. Iranski ministar vanjskih poslova aludira na krađu 110 miliona američkih dolara pokušaju Washingtona da proda oko 2 miliona barela iranske sirove nafte nakon zauzimanja tankera. Generalni sekretar UN Antoniju Guterešu zaprijetio je u srijedu da je 5 zemalja, uključujući Iran, u opasnosti da izgube pravo glasa u Generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih nacija. Prema Guterešu, razlog je kašnjenje u plaćanju iranske članine Ujedinjenim nacijama u skladu sa članom 19 povelje Organizacije Ujedinjenih nacija. Šef iranskog pregovaračkog tima o nuklearnim pregovorima rekao je da članovi nuklearnog sporazuma i Amerikanci moraju sami donijeti teške odluke.
Nakon pete runde razgovora zajedničke nuklearne komisije u Beću, sljedeća runda razgovora mogla bi biti završena, rekao je Sejed Abbas Irakči, šef iranskog pregovaračkog tima, nakon završetka pete runde razgovora. Nakon toga povratak Irana nuklearnim obavezama mora se provesti na način o kojem su se dogovorile obje strane u pregovorima i koji služi interesima Islamske Republike Iran. Tekstovi i nacrti vezani za različite dijelove razgovora su napisani, ali još je dug put prije postizanja konačnog sporazuma, rekao iranski zvaničnik. Diplomate iz Britanije, Francuske i Njemačke rekli su da se koordinator Europske unije nada da će postići dogovor u sljedećoj rundi bečkih pregovora, rekavši da predstoje najteže odluke. Ruski izaslanik ovim pregovorima Mihail Uljanov također je nakon sastanka zajedničke nuklearne komisije rekao da su bečki pregovori došli do tačke u kojoj postoji potreba za konsultacijama sa glavnim gradovima o preostalim pitanjima koja zahtijevaju političke odluke. Sastanak zajedničke nuklearne komisije održan je u srijedu navečer u Beću uz prisustvo predstavnika Irana i grupe 4+1 koju čine Kina, Francuska, Njemačka, Rusija i Velika Britanija. Na ovom sastanku odlučeno je da će se, pored nastavka kontakata i razgovora na ekspertskom nivou, šefovi delegacija na nekoliko dana otići na konsultacije i savjetovanja u svoje glavne gradove, a razgovori će se nastaviti narednih dana.
Sionistički izvori su naveli da su Netanjahovi protivnici predvođeni Jairom Lapidom postigli dogovor o formiranju koalicijskog kabineta i da će imena vladi uskoro biti poslana šefu režima. Izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu istekao je rok za formiranje vlade u srijedu navečer, a izraelski mediji objavili su da se lider stranke Yash Atid Jair Lapid složio da se pridruži zajedničkoj arapskoj listi za formiranje vlade u sionističkom režimu. Nakon toga bi trebalo da preda listu kabineta šefu sionističkog režima. Sionistički mediji formiranje takvog kabineta vide kao kraj Benjamina Netanjahua nakon 12 godina mandata. Prema izvještaju, sve stranke u koaliciji potpisale su novi sporazum prema kojem će Lapid, Benetov premijer, naslijediti Benjamina Netanjahua, a Jair Lapid će pismo obavijestiti sionističkog predsjednika da će uz dogovor 7 stranaka biti moguće formirati novi kabinet. Prema Sputniku, ured izraelskog predsjednika također najavio da će Naftali Bennett, čelnik stranke Jamina, biti premijer 2 godine, a Jair Lapid zamjenik premijera. U međuvremenu, Ishak Herzog, bivši čelnik laborističke stranke u sionističkom režimu, izabran je juče za novog čelnika Kneseta sa 87 glasova članova istog tijela. I na kraju imamo još jednu informaciju iz svijeta. Specijalni izvjestitelj UN-a za nacionalne manjine pozvao je na prestanak podrške sionističkog režima oružanim bandama protiv Palestinaca na okupiranim teritorijama 1948. godine. Specijalni izvjestitelj Organizacije Ujedinjenih nacija za nacionalne manjine Fernand de France u izvještaju koji se odnosi na upotrebu prekomjerne sile sionističkog režima prema Palestincima koji su živjeli na okupiranim teritorijama 1948. godine, naglasio je da su zločini sionističkih doseljenika i naoružanih bandi protiv Palestinaca podržani od strane okupatorskog režima. Sionizam se još odvija rušenjem palestinskih domova i uspostavljanjem sionističkih naselja na okupiranim teritorijama, što je prema međunarodnom pravu ilegalno. Sionistički režim pokušava promijeniti geografsku strukturu palestinskih teritorija i dati mu sionistički imidž kako bi učvrstio svoju hegemoniju na palestinskim teritorijama. Sionistički režim konstantno nastavlja graditi sionistička naselja bez obzira na volju međunarodne zajednice i u tom pogledu ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Stoji u izvještaju specijalnog izvjestitelja Organizacije Ujedinjenih nacija za manjine. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Bilo bi ovo sve za večeras. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Tumačenje sure El-Enbija vjerovjesnici je završeno, a u ovoj emisiji počinjemo sa surom El-Hajj, 22. surom u Kur'anu. Na početku slušamo učenje prvog i drugog ajeta ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhan nasu taku rabbakum inna zelzelata sa'ati šaj'un azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
وإمّا الله ملستيك ساملسنك. أو لودي، Gospodara svoga se bojte. Zaista će potres kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti. Na dan kada ga doživite, svaka dojna će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti i ti ćeš vidjeti ljude pijene, a oni neće pijeni biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova sura upozorava na nastupanje smaka svijeta i na taj način odvraća ljude od vezivanja za dunjaluke i materijalne stvari. Smak svijeta nastupit će uslijed velikog zemljotresa. Ljude će zbog toga zemljotresa obuzeti strah i strepnja. Toliko će se zbuniti da se više neće ponašati uobičajeno i tumarat će poput pijanih ljudi. Međutim, to nije ništa drugo do susreta sa posljedicama Božje kazne koji će preplašiti sve ljude. Ovi ajeti se mogu vezati za kraj ovog svijeta, kada će se uslijed velikog zemljotresa biti razoren postojeći sistem na svijetu. U tom slučaju, dojenče i trudnica će imati svoje doslovno značenje. Također mogu se povezati sa početkom sudnjeg dana koji će započeti velikim zemljotresom, kao što se navodi u suri Zilzal. U tom slučaju, dojenče ili trudnica su metafora. Znači, sudnji dan je toliko zastrašujući da će se dogoditi na takav način čak i ako tu budu prisutni dojenče ili trudna žena. Iz ovih ajeta učimo, jedini način spasa i sreće na sudnjem danu su čistota i bogobojaznost na dunjaluku. Vjerovanje u sudnji dan nije dovoljno, nego se stalno trebamo podsjećati na njega i njegovih teškoća kako srce ne bismo vezali za dunjaluk. Teški događaj na sudnjem danu će presjeći najsnažniju ljudsku ljubav, ljubav majke prema djetetu, a njegove teškoće će zaustaviti rad čovjekovog razuma. Sada slušamo učenje 3. i 4. ajta sure El-Hajj.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru Allahu i koji slijede svakog šeitana prkosnoga. za koga je već određeno da će svakog onoga koga uzme za zaštitnika na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti, istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon upozorenja o sudnjem danu ovim ajetima se kaže: mnogi ljudi se na osnovu predrasuda i slijepog oponašanja, čije korijen neznanje bore protiv istine i bez ikakvog dokaza i objašnjenja ponekad poriču Boga, a ponekad sudnji dan. Međutim, korijen tog nevjerovanja i poricanja je slijeđenje prohtjeva nefsa, a ne slijeđenje razuma i znanja. Bez sumnje, onaj ko se povede za šejtanom neće pronaći put sreće, nego će skrenuti prema zabludi čiji je završetak kazna džehennemska. Iz ovih ajeta učimo, razgovor i rasprava su prihvatljivi ako su osnovani dokazima i logikom, međutim rasprava na osnovu predrasuda i ponosa je beskorisna i ne vodi ničemu. Izvor brojnih nevjerovanja i poricanja su neznanje i neobaviještenost čije su posljedice predrasude i ponašanje, a koje postaju prepreke za prihvatanje istine. Šeitan će odvesti u zabludu one koji prihvate njegovo prijateljstvo i predvodništvo, a ne sve ljude. Sada slušamo učenje 5. i 6. ajeta sure El-Hajj.
Ja ejuhan nasu in kuntum fi rajbim minal ba'fi fa inna khalaqnakum min turab. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
U ime Allaha milostivog samilosnog, o ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje? Pa mi varamo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam pokažemo moć našu. A u maternice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastete. Jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno, zato što Allah postoji i što je On kadar mrtve oživiti i što On sve može. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon prethodnih ajeta o sumnji neprijatelja o tome da li će se dogoditi smak svijeta, ovi ajeti jasne dokaze donose o mogućnosti njegovog nastavka. Prvo, promjena u razvoju čovjeka u majčinoj utrobi, a drugo, promjena zemlje tokom rasta biljaka. To su promjene koje se nalaze u čovjekovoj blizini i koje on vidi mnogo puta u svom životu. U 5. ajetu je ukazano na različite etape razvoja koje čovjek prelazi od zametka do rođenja i to se ubraja u naučne mudžize Kur'ana. Jer u vrijeme objavljivanja Kur'ana nije postojalo ni jedno sredstvo kojim bi se vidjele te etape u toku 9 mjeseci trudnoće. To što je spomenuto u Kur'anu je bilo prvi put u tom vremenu. Zanimljivo je da nakon prolaska 14. stoljeća od objave ovih ajeta i uprkos velikom naučnom i tehnološkom razvoju, ono što je Kur'an rekao o razvoju čovjeka nema nikakve suprotnosti sa onim što je zaključila nauka, a stručnjaci iz te oblasti ajeta o razvoju čovjeka ubrajaju čuda ove nebeske knjige. Nastavak ajeta ukazuje na razvoj novorođenčeta nakon rođenja i kaže: taj razvoj se ne zaustavlja, nego novorođenče napreduje sve do mladosti, pa zrelih godina kada postiže vrh svojih sposobnosti. Međutim, nakon toga započinje obrnut proces razvoja čovjeka i završava starošću, koja je vrh nemoći i slabosti. U starosti čovjek dolazi u stanje slično djetinjstvu. Analiza ovog puta od početka do kraja je s jedne strane pokazatelj beskrajne Božje moći i njegove sveobuhvatnosti poput oživljavanja mrtvih i govora o povratku čovjeka na prvobitnu tačku stvaranja. Ovi ajeti također ukazuju na oživljenje zemlje u proljeće nakon što je bila zamrla u zimu. Mrtva zemlja oživljava se kišom, natapa se i na njoj rastu raznovrsne biljke i stabla. To je jedan simbol smaka svijeta u ovoj svjetskoj prirodi. Sve je to zbog toga što je Bog vječan i istiniti sve postavio je na temeljima istine. Jedna od njih je oživljavanje mrtvih nakon smrti, što za beskonačnu Božju moć ne predstavlja ništa. Iz ovih ajeta učimo, oni koji poriču sudnji dan nemaju dokaz, nego njihovo poricanje zasnovano na sumnji. Uzme li se u obzir beskonačna Božja moć, te sumnje bivaju otklonjene. Znakovi smaka svijeta se mogu vidjeti na ovom svijetu, naravno vide ih oni koji nisu nemarni, koji žele razumjeti i prihvatiti istinu. Najniži stepen čovjekovog života je stepen nesvjesnosti i zaborava, a najbolji period života je period shvatanja, svjesnosti i znanja. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plaće, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plaće zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plaćem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i koju ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si.
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz
priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo da vidimo, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kada je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Yes, evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mi sam se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.